në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 6 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Afro 100 persona kanë qenë të përfshirë në një rrahje masive mbrëmë në Zveçan, një thoi policia e Kosovës. Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se nuk do të tërhiqet propozim rezoluta e Serbisë për Kosovën në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Për çdo vit në Kosovë shuhen mbi 1000 biznese, thonë përfaqësues të biznesit. Zyrtar të lartë komunist kinez thonë se marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara janë stabile, por ka vështirësi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Mitrovic. Rreth 100 persona besohet kanë qenë përfshirë në një rrahje masive mbrëmë në Zveçan, gjatë së cilës së paku 2 persona janë lënduar, njofton policia e Kosovës. Në një komunikat për opinion, zyrtarët e rendit sqarojnë se besohet që grupe qytetarësh serb nga veriu i Mitrovicës dhe Zveçani janë përfshirë në këtë rrahje masive. Policia e Kosovës në Zveçan, në pamundësi për ta kontrolluar situatën në qytet, ka kërkuar ndihmë nga policia Uleksit, pjesëtar të së cilës kanë arritur ta vënë situatën nën kontroll, thuhet në komunikat. Gur dhe gjësende të tjera të forta janë hedhur në drejtim të forcave policore të Uleksit nga grupet e personave të dyshuar, ndonse nuk është raportuar për të lënduar nga ana zyrtarëve të Uleksit. Gjatkohës kur ka ndodhur rrahje masive në qytet, është dëgjuar një shpërthim në oborrin e furrës së bukës pronë një shqiptari në rrugën Mbreti Petër në Zveçan. Nga shpërthimi janë shkaktuar dëme materiale. Autoritetet nuk besojnë se shpërthimi mund të jetë ndërlidhur drejt përse drejti me rrahjen. Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se Beogradi nuk planifikon tërheqjen e propozim rezolutës për Kosovën në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Nuk planifikojmë tërheqjen e rezolutës son, por po zhvillon bisedime dhe negociata intensive me të gjithë faktorët ndërkombëtar, përfshirë edhe ata nga Bashkimi Evropian, i tha mbrëmë ministri Jeremić televizionit B92. Ai me tutje theksoi se qëllimi i Serbisë është që të mundësohet vazhdimi i përpjekjes për rezistencë ndaj vendosjes së njëanshme të shtetësisë së Kosovës dhe që të hapet rruga për negociata të reja që do të sillin një zgjidhje kompromisi për Kosovën. Pekin. Zyrtari i lartë i Partisë Komuniste të Kinës, Li Yunqiao, është shprehur se marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara janë të shëndosha dhe stabile, por ka theksuar se ekzistojnë disa vështirësi. Sipas tij, liderët e të dy vendeve kanë premtuar tejkalimin e tyre. Këto komente Li Yunqiao i bëri në Pekin gjatë pranimit të delegacionit të Shteteve të Bashkuara, në cilin përfshihen drejtori i Këshillit Kombëtar për Ekonomi Larry Summers dhe zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Tom Donilon. Mendohet se bisedimet në Pekin do të fokusohen në disa çështje kontestuese, ose përfshirë politikën monetare të Kinës, suficitin e njanshëm tregtar dhe shitjen e armatimit për Taiwanin. Kishinjev. Referendumi për mbylljen e bllokadës politike në Moldavi duket se ka dështuar. Me gati të gjitha votat e numëruara, zyrtarët zgjedhor thonë se dalja në referendumin e djeshëm për të vendosur se a do të zgjidhet presidenti i këtij vendi me votën e popullit ishte 9.30%. Për qenë referendumi i vlefshëm, duhet arritë se paku dalja prej 33% e zgjedhësve. Parlamenti Moldavis dyherë ka dështuar për ta zgjedhur pas arsin e liderit komunist Vladimir Voronin. Alianca Qeverisëse për Integrime Evropiane me orientim perëndimor e ka mbështetur referendumin si mënyrë për ta përfunduar krizën politike, por komunistët e kishin kundërshtuar atë. Bagdad. Trupat amerikane kanë marrë pjesë në një përleshje në Irak për herë të parë prej se më 31 gusht mbyllin misionin luftarak në Irak. Trupat amerikane u kanë ndihmuar forcave irakiane në luftë kundër militantëve me armatim të rënd, që kishin sulmuar një seli të ushtrisë irakiane në qendër të Bagdadit. Nga luftimet u vranë 12 vetë dhe u plagosën disa të tjerë. Sulmi i djeshëm kundër këtij objekti të ushtrisë irakiane, që zgjati një orë, ishte i dyti në disa javë të fundit. Forcat amerikane tashmë zyrtarisht nuk janë në mision luftarak në Irak, por afro 50.000 ushtar kanë mbetur atje për ta stërvitur dhe ndihmuar ushtrinë e Irakut. Islamabad. Nga një sulm vetvrasës me bomb kundër një stacioni të policisë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit janë vrarë 17 policë dhe janë plagosur më së 40 të tjerë. Policia njofton se sulmuesi do depërtoi me veturën e tij në stacionin policor në qytetin Lucky Marvat. Ky është sulmi i tretë i tillë në këtë vend brenda një jave. Afro 100 vet ishin vranë nga sulmet vetvrasëse me bomba në manifestimet e muslimanëve shiit që janë pakic në qytetet Lahore dhe Quetta gjatë javës së kaluar. talibanët në Pakistan kishin pretenduar se këto sulme janë ndërmarrë nga ata. Do qëtë blokun e lajmeve të radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, për çdo vit në Kosovë shuhen mbi 1.000 biznese dhe humbin mbi 2.000 vende të punës, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Si pas tyre, falimentimi këtyre bizneseve do t'i shqetësoj autoritetet. Nga ana tjetër, zyrtarët theksojnë përpjekjet për krijimin e një ambienti më të favorshëm për sektorin privat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Politikat jo favorizuese për biznes, mungesa mjeteve financiare, normat e larta të kredisë, jo stabiliteti me energji elektrike, janë disa nga shkaktarët që po ndikojnë shuarjen e bizneseve në Kosovë, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se për çdo vit në Kosovë falimentojnë mbi 1.000 biznese dhe me këtë shuhen mbi 2.000 vende pune.
Dhe kjo është një nga fenomene dhe një nga sinjalet e kësia që mund t'i merë në këtë mesazh investitorët e huaj, dhe kjo është si pasoj e mos funksionalizimit të ekzekutivit të shtetit në teritorin e Kosovës, që po krijan informalitet të mallë në biznes, po krijan konkurrencë jo lojale dhe turbulenca në biznes.
Ndryshe edhe zyrtar që vritar pranojnë se në Kosovë vetëm vitin e kaluar janë çuar mbi 1.100 biznese. Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ekziston Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, e cila ka për obligim identifikimin e faktorëve që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Nasser Grajqevci është udhëheqës i kësaj agjencie. Grajqevci pranon se në mesin e shumë faktorëve të shuarjes së bizneseve paraqitet ekonomia jo formale, e që zakonisht rrjedhën nga pikat doganore në verit të Mitrovicës.
Jon, edhe çështjet konkurrencës jo lojale që ka ardhur kryesisht nga pjesa e veriut, do han ku kufit kanë qenë të hapur për tregtim të palejushëm, do han janë një mori shkaqe, po kryesoria cekën ato apo mungesa e financimit. Ju e dini që Kosova gati është i vetmi vend rajon i cili nuk ka financim të programeve të bizneseve startup.
Megjithatë, Grajqevci deklaron se autoritetet kompetente vazhdimisht po mundohen që të krijojnë ambient të favorshëm për komunitetin e biznesit. Por Agim Shahini por se deklarimet edhe realiteti në Kosovë sa i përket sektorit privat janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ai madje thekson se falimentimi bizneseve po ndikon edhe tek investitorët e huaj.
Deklarimet janë diçka tjetër, përpjekje diçka tjetër, kurse realiteti krejt është diçka tjetër. Realiteti është kjo, se neve po na mbyllen për çdo vit rreth 1.000 biznese, deklarimet janë shpeshta që po tentohet bëhet diçka më mirë, por edhe rëmja investime në Kosovë është edhe një indikatori tjetër që Kosova nuk është një vend i përshtatshëm për investime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Koalicioni qeveritar në Maqedoni nuk është në krizë dhe funksionon shkëlqyeshëm, thot partia në pushtet VMRO DPMNE, ndërsa partneri saj, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk ka pranuar të komentoj efikasitetin e bashkëpunimit. Partitë opozitare shqiptare vlerësojnë se BDI-ja në qeverinë Gruevskit nuk arrin të realizoj projektet e veta, por i realizon ato të partisë kryeministrit Gruevski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Përderisa nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pranojnë zyrtarisht të komentojnë funksionimin e koalicionit qeveritar, nga partia më e madhe në pushtet VMRO-DPMNE, mohojnë zërat se ky koalicion është në krizë të madhe pasi nuk realizojnë projektet e BDI-së. Madje vet kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se koalicioni qeveritar funksionon shkëlqyeshëm.
Partia ta duhi po prit të 2 vjetë neveshë, a deu odova vada beshë në opozicion.
BDI-ja në 2 vitet e para të qeverisjes së VMRO-DPMNE-s nuk ishte pjesë e kësaj qeverie, pasi ishte në opozit. Marrëdhëniet janë të mira, të shkëlqyeshme dhe kemi një bashkëpunim të mirë, u shpreh kryeministri Nikola Gruevski. Ai përmendi se nga marrëveshja e Ohrit është miratuar ligji i gjuhëve dhe janë miratuar edhe disa ligje të tjera të cilat janë në pajtim me kushtetutën e Maqedonisë. Partia Demokratike Shqiptare opozitës u shpreh se VMRO-DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri realizojnë projekte skandaloze. Antari kryesisë qendrore të PDSH-s Imer Aliu u shpreh se këto projekte janë në dëm të shqiptarëve.
Ali Ahmeti dhe BDI lejuan dhe financuan enciklopedinë maqedonase, kufijen dhe nënçmuan shqiptar. Ali Ahmeti dhe BDI degraduan përdorimin e gjuhës shqipe. Ali Ahmeti dhe partia e tij lejojnë tekste shkollore me përmbajtje shoveniste Maqedonas. Ali Ahmeti dhe BDI miratojnë ligjin për stimulim të natalitetit vetëm për nënat Maqedonas.
Demokracia e re e opozitës konsideron se koalicioni qeveritar më tepër realizon interesat financiare të klaneve të dy partive sesa interesat e qytetarëve. Zëdhënësi kësaj partie, Arianit Hoxha, u shpre.
Ata janë bashkëfajtor, bashkë me vëvaron për gjendjen që është krijua në këtë shtetë dhe veçmas për projektin Shkupi 2014.
Në konferencën e fundit për Shkup, në të cilën foli për qeverisjen 4 vjeçare të partisë së tij, kryeministri Gruevski u paraqit vetëm pa ministrat e BDI-s, që sipas medjave në Shkup u komentua si shprehje pakënaqësisë që ka partia e Ahmetit ndaj VMRO-DPMNE-s dhe kreut të ekzekutivit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Hulumtimet arkeologjike në fshatin Poslishte të Prizrenit, që kanë prekur zonën e autostradës së Vërmic-Merdare, nuk do të pengohen, thon udhëheqës të Institutit Arkeologjik të Kosovës. Sipas tyre, në këtë lokalitet janë gjetur artefakte nga periudha romake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Enver Regjaj, drejtori Institutit Arkeologjik të Kosovës, thot se me kompaninë e cila ka përsipër ndërtimin e autostradës, është arritur mirëkuptim lidhur me grimimet në zonën ku po zhvillohen punimet.
Ne parimisht për atë lokalitet kemi pas indikacione, një vit para prakisht kemi mbledh disa fragmente në ato hulumtimet për një ose që janë bo, dhe kemi bo pak studim geofizik. Kemi arrit që të tërheqim vretjen para prakisht 2 muaj për para të kontaktojmë me Bektelenkën, kompaninë për pasusin, edhe në kam mirë kuptu. Kemi gërmu prej datës 6-7, gusht deri me tani pa asni problem. Në pjesë, një ori e gjysë e vendbanimit ku ne kemi gërmu, i takon pjesës të autorrugës.
Hulumtimet arkeologjike në Poslisht, si pas Zotit Regja, janë duke vazhduar ende, ndërkohë që vlerat e luajtshme, si pas ti, tashmë janë siguruar.
Ne jemi tash ende në punimin, për fundim të punimeve, ajo që është më e rëndësishme është vlera shkencore, kemi bo vërtetimin e lokalitetit, është lokalitet romak, i shekullit parë dytë me këto artefakte gjetje deri më sot, gjetjet, artefaktet e luajtshme, që tu në trashëgimi e lushme ne i kemi tërheqë edhe vlerat.
Ndryshe, arkeologu Shafik Gashi, cili po merr pjesë në ulumtimet në Poslisht, thot se në këtë zonë është gjetur një ashtu quajtur termë romake, shekullit të parë ose të dytë e rëson, apo stacion për udhëtar në rrugën e atë hershme prej Lezhës deri në Nish.
Është gjetur një stacion rrugor, cili ka qenë buzë rrugës Lisus-Najsus, edhe bëtë qënë për një termë për idhës romake, faktikisht. Në pas funksionin e një baje publike, faktikisht, që dhëtarët e ndryshëm që kanë lëvizjen pas tru, një ambjen për cilë si duket tip stale, dhe pjesa tjetër që përvarë tonë duhet jetë ambjen të banimit, mirë po nuk është gërmume e tëra endet dhe të jemi në përqes gërmimit. Nga borimit të shkrua, kemi një informacion që aty ka pas një stacion rrugur, mirë po dhe në tani nuk ka qeni evidentuar nga arkeologjia.
Arkeologu Gashi shton se vlera e këti monumenti arkeologjik mund të shërbej edhe për ditët e sot me si vlerë turistike, duke pasur parasysh se autostrada Vërmic-Merdar do të kaloj në afërsi.
Natyrisht, interesi jonë është që gërmohet ndonjësi si monument edhe të futen në mbrojtje, gjithsesi të krijohet një pikë e turizmit kulturor, me që është buzë autostradës dhe një ka një akses shumë të mirë faktikisht deri te monumentet.
Sidoqoftë, Zoti Rexhaj kanë nënvizuar se nga kompania Bektelenke ka marrë garantë se hulumtimet në zonën arkeologjike në Poslisht, në pjesën ku kjo zonë takohet me trasen e autostradës, nuk do të pengohen edhe më tutje.
Kompania në bisedat e para për marrjen e mbrojtjes të monumenti e japë mendimin përfundimisht tonin. Ne raportin përfundimtar që amorim, ata jo në gjendje me në leju neve me bo. Edhe konservimin, me mbulu, me qenë pik edhe në tardmen, me mujt më shfryzu, ose mosa tjetër me met edhe qelt, dhe vjoj rruga. Më thonë tash pritet prej neve të marim qëndrim institucional, shkencor, profesional, dhe më thonë, që çka do të bëjmë me atë lokalitet përfundimisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Afro 100 persona kanë qenë të përfshirë në një rrahje masive mbrëm në Zveçan, njoftoi policia e Kosovës. Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se nuk do të tërhiqet propozim rezoluta e Serbisë për Kosovën në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Zyrtar të lartë komunist kinez thonë se marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara janë stabile, por ka vështirësi. Pra të ndëruar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.